Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردوفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله تربان نجينا نسيني هاريت ربين قدوان لغرسي سيجر
هركو مخيني أنا كفت دون لبيت أفريع
أكمت
مصيبان قرقودون هندي دلقو متين هردوفتين لفتي أصوتو اللي قرمات سسال بآمدن مي آية قرآن آخنا هاكل بسنو كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب هل أمتخنا أكما هال فرعون في جراء تشندرة تريتي إسان كي يتوت ربي مرمنان ربي بدم إسانيت إسان كبه لغت ربي جبان أدبني إساتيس جما داجا
إيسلا أكما كان سودان أسو جرو جرو هندبنو Jiraenya jiru gadi kan dua oli warrif jira cisa jiru numa. Wanar ki kenya o misha tukana nuge. Ummani nundura hammenyo wanda laganif rabbin rafarra isan balleise. Abadan gari male hammenyo waru. Rabbin ak irra gorfa mnuf isan innu akikachise. Hak amalej ubule lifnan, gari male bala gumma mbekamnan, boden te nyalak.
Lugati hange herra gunu ol rabbin jabada. Enyu lende isa jalambaw, oson arihin nuk abudanda. Yero barbadeti hude, fedu ammo gannu lakisa. Dan dayti rabbi gafalallu ilmina ma heddun dan tumasatu akkan beenigar
humna guddonu oljirtu tan daga juftu facun gowu mada ciran to kici jiru rabbi tarka kenna chuqofa isab jilbi fanni wanin nu ajaji hordu fuqabna yokin badi maqamni yaran kenya kun rawwaten addunya irati maramartu soda bela bala fi dukuba kesana nawawul
naam bijonni qaroman heddun sani wanda citana wan fitan ifsahaturan meesha technology na ma ajaib siftu heddu dalagan mannem babbareda Fok iwan dat ero, danga mimi awa maratol chani wambie kumse isani hunda gudan. Sankofa tindaban, pilaneto tabiro rakubsuma barbadu kabna jaani yadu jalkaban. Satellite iwan gurguddo safisabu betin figan o mishani gama hawa ergan. Jire nyi dachi tanaga hamiti, dachi birotis barbadu kabna jaani so chitti fufan. Amma modu binj jiramt, virusi iti ko ijinama arkundan denyen karori hundi jalagu fati. Dachi biro barbadu miti, Dachu matana raho jirachun ulfati.
Biyota guddatan heddu keisati namni hula keisan chufati manata. Dansi fi shubis ni duri dara bubbien fute taate. Hundu man ufi keisata ewan iti lufu ikkata. Binensi jani mul anni kan sagaleng avni. Kan hula mana dabrek amana mati senu dandayun. Adduyan gutun hid amte wan boru asdemu egu jirti.
Irre heddu nama karora boru li sejir. Boru malin dalaga oson taani. Boru maltu namudata ifratti egu tijir. Malakni, meshan warana. Bekkum safi ogumman takkallin balata nanurra deibisu dadabte. Abbaan bekkum sahunda khalik nida chifi sami innumman humna saati nuhaadak abu jachaga masaganta tenyati chayna.
Arri guyyan rajabidi idemi torba barakum tukko fi dibba huri faafurtami toko akkalakof sajrati.
March diddami lama barakum lama fi diddama akkalakof sa mila diati.
Bito tesa kuda sadih barakum lama fkula lama akkalakof sa biyaki nyati gutahu guyyan guyyan lhada saganta namo sora kalbidi.
Amat terdapat bukan cisuf.
Kalbi ada ancin, kamu terdapat cisuf.
Darah mana mahubusal pisuf.
Onni lafte kakasuf. Samu mirkan sete isim buhar suf. Segantan surat kalbi kuno lihat tejerti.
Ogumal lehu turbaniti alta katan isinif lihat. Segantan surat kalbi am majal kabti.
Segantan sana kisati ya do tahu bannu cimsan. Jicuat mimi awang kuraisim buf.
Am sakabnus khaisa dabar faccha isin gammachisa yana.
Sora kalbi.
Sora kalbi.
Sekantah sora kalbi odaifan no gabab dul ane galla.
Odaifan no boda raddach jalala te ansina.
Raddach jalala boda kopi tafakurin umamali adada dawanna.
Tanak ubak abduni suan ajaibatin kalbi isim buharsina.
Tumura ratis drama dan sekantah te nyegulamna. Amma sududu mangam odaifan no tarkanfanna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan kabajamtoo torruftoota miidiyaa Nuur al-Huda. Odeeffannoo March 22 2022 isin dhageessifnaa. Odeeffannoo guyyaarraa kan isiniif dhiyeessu Abuu Bilaal Huseeni. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa lakkoofsi namoota vaayirasiin koroonaa irratti argame 11 gahuu ibse. Ministeerri Fayyaa ibsaal hadaarraa baaseen Itoophiyaa keessatti bitote isa 3/2012 namni jalqabaa vaayirasii koroonaatiin qabame argamuu eega mirkanaa'ee booda lakkoofsi namoota vaayirasiin qabamanii dabalaa jiraatu ibsuun ammas lammiilee Itoophiyaa 2 biyyoota birootti deebi'an irratti vaayirasichi argamuu beeksise. Akka ibsa ministeera fayyaatti namni lammii Itoophiyaa gara Beeljeemii fi Niizerlaandii malee ture tokko torbaan tokko dura bitote isa 5/2012 gara biyyaa eega deebi'ee fi eega deebi'ee booda ammoo guyyoota muraasaaf kophaa of baasee akka ture ibsame. Haaluma kanaan mallattoon dhibee koroonaa irratti mul'atu eega jalqabee booda eeruu ministeera fayyaa dhaqqabeensa muudaan laabiraatoorii laallamee vaayirasichi irratti argamuu kan mirkanaa'e ta'uu ibsi ministeerichaa ni mul'isa. Haaluma wal fakkaatuun lammiin Itoophiyaa guyyaa 4 dura Emirates magaalaa Dubaa irraa deebi'e tokko irratti sakatta'iinsa fayyaa godhameen vaayirasichaan qabamuu mirkanaa'uu ibsame. Namoota kanaan dura vaayirasichi irratti argame jidduu 8 haalli fayyaa isaanii fooyyee akka qabuu fi namni 9ffaa garuu haalli fayyaa isaa hamaa ta'uu ibsi ministeera fayyaa ni addeessa. Gama biraatiin ammoo vaayirasiin koroonaa yeroo ammaa biyyoota Afrikaa 41 keessatti babal'atuun namoonni 1,000 ol vaayirasichaan qabamuu kan mirkanaa'e yoo ta'u Eertiraa dabalatee biyyoota baha Afrikaa hunda keessatti tamsa'uu mirkanaa'ee jira. Dhibee vaayirasii koroonaa guutuu addunyaa keessatti hammaataa dhufee walqabatee tamsa'ina vaayirasichaa hir'isuuf biyyoonni tarkaanfiiwwan garaagaraa kan fudhataa jiran yoo ta'u akka guutuu addunyaatti tamsa'ina vaayirasichaa hir'isuuf iddoowwan uummanni itti baay'atan irraa fagaachuun bu'aa qabeessa ta'uu WHO'n cimsee gorsaa jira. Haaluma kanaan mootummaan Itoophiyaatis torbee dabree vaayirasichi biyyattii keessatti argamu eega mirkaneessee booda manneen barnootaa cufuu dabalatee tamsa'ina vaayirasichaa hir'isuuf murtiiwwan garaagaraa dabarsee jira. Dhimmicha irratti muummichi ministeeraa kamiisa dabree ibsa kenneen daandiin xiyyaara Itoophiyaa gara magaalota addunyaa 30 kanneen tamsa'ini vaayirasichaa keessatti hammaatitti akka hin imalle kan dhoorkame ta'uu beeksise. Dabalataanis lammiileen biyyoota biroo gara Itoophiyaa seenan wixata boruu irraa jalqabee vaayirasicha irraa bilisa ta'uun isaanii hanga mirkanaa'utti guyyoota 14 baasii mataa isaaniitiin addatti hoteela qophaa'e keessa akka turan kan murteeffame ta'uu ibse. Haa ta'u malee ammas iddoowwan gabaa tiraanspoortii fi naannawa manneen amantiitti of eeggannaan godhamu cimuu akka qabu ibsamaa jira. Lammiileen biyyattiitis qajeelfamoota mootummaa irraa bahan hordofuun tamsa'ini vaayirasichaa biyyattii keessatti sadarkaa weeraraa irra osoo hin gahin to'achuuf gahee isaanii akka baatan ogeeyyonni fayyaa fi abbootiin amantaatis dhaamsa isaanii dabarfataa jiran. Haaluma kanaan dhimma dhibee vaayirasii koroonaa ilaalchisee manni marii ulamoota Itoophiyaa guyyaa kaleessaa fatwaa qabxii 4 qabu kennee jira. 1ffaa namni vaayirasii koroonaatiin qabame yookaan ammoo vaayirasichaan qabamuun isaa shakkame kamiyyuu salaata jamaatis ta'ee salaata jum'aa salaatuuf yookaan barnoota diiniitiif gara masjidaa yookaan ammoo iddoo namni itti walitti qabamu dhaquun dhoorkaadha. 2ffaa namni muslimaa kamiyyuu yeroo dhibeen kun haala sodaachisaa irra gahe kana keessatti salaata jum'aatis ta'ee kan jama'aa irraa hafuun shari'atti hayyamamaadha. Namni kamiyyuu mana isaatti salaatuu ni danda'a. 3ffaa gorsaa fi qajeelfama dhaabbileen fayyaa fi qaama dhimmi ilaallatu irraa kennamu fudhatanii hojiirra oolchuun dirqama amantaati. 4ffaa imaamonni masjidaa ulamoonni fi du'aatonni hawaasa muslimaa gara rabbii isaa deebi'ee araarama akka kadhatu sadaqaa akka kennatu akkasumas du'aayee akka godhatu akka barsiistan isin gaafanna. Allah subhanahu wa ta'ala dhukkuba kana akka nurraa kaasu biyya keennaa fi ummata keennaa hamtuu hunda irraa akka nuuf tiksu ni kadhanna kan jedhu ta'uu ibsi mana maree dhimmoota islaama Itoophiyaa irraa bahe ni mul'isa. Guutuu addunyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin qabamanii 300,000 fi 18,000 dabree jira. Lakkoofsi namoota sababa vaayirasichaatiin du'anii ammoo 13,000 ol gahee jira. Tamsa'ini vaayirasichaa yeroo ammaa Awurooppaa fi Ameerikaa kaabaa keessatti daran hammaatee jira. Xaaliyaan keessatti kaleessa qofa namoonni 793 du'anii jiru. Lakkoofsi lammiilee biyyattii vaayirasichaan qabamanii 153 fi 578 akka gahee fi namoonni 4,000 fi 825 ammoo du'uu ibsame. Ispeen keessattis lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin qabamanii 25,000 fi 4,496 kan dabre yoo ta'u Jarman keessattis namoonni 22,000 fi 364 vaayirasichaan qabamanii jiru. Gama biraatiin ammoo Chaayinaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan haaraatti qabamanii hir'ataa kan dhufe yoo ta'u guyyaa kaleessaa namoota 46 vaayirasichi irratti argame jidduu 45 kanneen dhiheenya biyyoota biroo irraa gara Chaayinaa galan ta'uu mootummaan biyyattii beeksise. Iraan ammoo hanga sabtii kaleessaatti lakkoofsi lammiilee biyyattii vaayirasichaan qabamanii 20,610 gahuu beeksiste. Namoonni 1,685 ammoo biyyattii keessatti du'uu ibsame. Mootummaan Indoneezhiyaa gama isaatiin tamsa'ini vaayirasii koroonaa biyyattii keessatti haala yaaddessaa irra gahuu beeksise. Lakkoofsi lammiilee biyyattii vaayirasichaan qabamanii 514 akka gahee fi namoonni 48 immoo du'uu ibsame. Turkiyaanis tamsa'ina vaayirasichaa to'achuuf qajeelfama cimaa baaste. Qajeelfamni haaraatti bahe hoteelota, reestoraantii, manneen kunuunsaa manguddootaa fi dormitarii barattootaa kan ilaallatu ta'uu ibsame. Hanga ladaarraatti lakkoofsi lammiilee biyyattii vaayirasichaan qabamanii 947 akka gahee fi namoonni 21 ammoo du'uu ibsame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo tamsa'ina vaayirasii koroonaa to'achuuf seera yeroo waraanaa hojiirra oolchuu kan jalqabe ta'uu beeksise. Hanga sabtii kaleessaatti lakkoofsi lammiilee biyyattii vaayirasichaan qabamanii 26,900 ol akka gahee fi namoonni 848 ammoo du'uu odeeffannoonni addeessa. Kanuma hordofuun kutaaleen biyyattii akka New York, Kaaliforniyaa fi kanneen birootis seera sochii uummataa ugguru labsaa jiran. Bulchiinsi Falastiin ammoo jiraattonni magaalaa Gazaa 2 kanneen dhiyeenya Paakistaan irraa deebi'an vaayirasii koroonaatiin qabamuu beeksise. Walumaa galatti West Bankii fi Al-Quds dabalatee guutuu Falastiin keessatti namoonni 53 vaayirasichaan qabamuu odeeffannoonni addeessa. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qabaadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Obboleessa keenya Obilaal odeeffannoonuuf dhiheesseef galata argadhuus hin jenna. Mucaatu mana barumsaatii galee abbaa isaa waa gaafate.
Hayyee.
Yaa abbaa, waan na dhibdeet akka si gaafachuu fedha. Afaan Oromoo si gaafadha. Herreegaa fi saayinsii miti jedheen.
Abbaan nama barate sila.
Lakki abbaan nama barate miti. Afaan Oromoo taatu gaafadhu keessatti dhalannee itti guddanne waan feete gaafadhu jedheen.
Hayyee.
Gurbaanis gammadee kitaaba banee dubbiseef. Muka jala dhaabbadhu damee mukaatti hirkadhu ganda keenya daawwadhu. Kana keessaa gaaleen kami ciroon hirkataan kami ciroon of danda'an hoo kami jedhee gaafate mucaan.
Ajaa'iba dubbii jabduu gaafate gurbaan abbaan maaluma deebiseef.
Maqaan mucaa mukatti hirkatee ciroo ta'uun oolu. Gaalee fi fudandaati baantu kana ani hin beeku jedheen.
Ajaa'ibu gurbaan waan abbaan hin beekne itti fidee abbaa dhamaase garuu ani wahiin si gaafachuu barbaada.
Hayyee.
Waan kana mana barnootaatti barattee jirtaami.
Eeyyam baradhe.
Jireenya kee keessatti maal irraa fayyadamte waan kana? Haasa'u uummataa keessatti ciroo gaalee fi wanni kanaa kun faayidaa addaa ni qaba.
Gaaffii tanaaf anis deebisaan qabu. Bareeroo mana barnootaa turretti waan hedduu waan nuuf hin galiin baranne. Barattoota qofa osoo hin taane barsiistonnis waan isaaniif hin galiin nu barsiisaa turan.
Dhuga baanta. Waan siif hin galin nama isaaf hin galin irraa barachuun yeroo ta'e qisaasudha. Yeroo uummataa qisaasuun ammoo guddina biyyaatiif gufuu guddoodha.
Waan kanaaf fakkeenya guddaa tokko siif hima. Barsiisaa tokkotu jira firooma qabna. Inni barsiisaa herreegaati. Kitaaba barnoota muuziqaa itti kennanii barattoota barsiise jedhaniin diduun danda'u dirqamatu irra kaayame. Kitaaba fuudhee galee banee ilaale. Fuula jalqabaa irraa hanga xumuraa wanti jiru waan inni hin beekne. Nootaa nuusaa, nootaa walakkaa, rukuttaa tokkoffaa, rukuttaa lammaffaa fi dooree miifaa soolaa siidoo fa'a.
Waan dhamaayyuu kanaas akkanuma garree nutiis.
Duuba siif galee jira.
Maaltu naaf galaatiis.
Wanti achirraa namaaf galu walaloo qofa. Wanti kun barumsa guddaadha. Sadarkaa yuunivarsiitiitti barsiifamuu qaba. Barsiisaan waan kana barsiisuuf beekumsa qabaachuun dirqama. Akkasitti barsiisichi siifumu kun gola keessa seenee waan kitaaba irratti katabame kana dubbisaa waggaa guutuu fixe.
Dubbii jabduu kaafte. Mootummaan jiruu hawaasaa hoggonutti jira. Waan barattoonni barsiifaman xiyyeeffannaa guddaan qopheessutu barbaachisa. Mee amma gama qophiitti aantu haacee nugaa.
Hayyee amma kallattumaan gama dhadhacha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamualeykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota dhaddacha jaalalaa. Maqaan koo Maatuqaa ii jedhama. An ergaan biyyaa bahee waggaa 5 guuteetiin jira. Eegaan biyya Arabaa dhufeen booda intala takka jawwaalaan waliin dubbachuu eegalle. Guyyaa tokkollee qaamaan walitti dhufnee osoo ijaa waliin arkin turtii muraasa booda fageenyumarraa nikaah wal godhanne. Eega nikaah godhanneen booda anis aruuza qopheeseetiin isiinis gama kiyya dhuftee aruuza godhanne. Intalti tun amala bareedaa qabdi. Garuu biftisii hedduunan hawwanne. gababu matti bareedinni fuula siinaa fintaane mee akkam haa godhu yoon hiike isiin akka malee hedduun jaalatti ani garuun feene tanaafin qophii dhaddachi jaalalaa irratti gama keeysan dhufe furmaata waan kanaanaaf akeeqa maaloo furmaata isaa isinirraa hin eega narraan tursiisina galatooma hayyee fari haamee maal jetta
wanti akkanaa kun waan dur hafe natti fakkaataana yeroo ammaatti wanti akkanaa jiraachuun haalan nama ajaa'iba yoo xiqqaati footoo isii arguun qabu.
Wayita aruuza godhachuuf qophiitti jiru sana hoo fuula siin garre.
Tarii niqaaba godhachuuf haatu mala.
Yoo niqaaba uffatte hoo niqaaha walirraa qabaniimi fuularraa mulqadhu siin laalan je'uuni.
Dubbiin tun xiqqoo nama dhibdi mee gamoo abbaa murtii dabarsina.
Hayyee iyyannoo lammaffaatti fufi.
Iyyannoon na biraan jirtu wanti an harkaa qabu hundi yaada dhageeffattootaa fi akkasumas dhaamsa du'aayii qofa. Dhageeffattoonni keenya warri shamarranii hedduun isaanii du'aayii nuuf godhaa jedhanii dhaaman. Namni dhaamsa ergate haalaan hedduu. Hundi isaanii asirratti dhiheessuun ulfaataadha. Dabalataan nama hedduutu rabbiif jecha isin jaalannaa nuun jedhe keessattuu farhee hafe isumaan jedhan.
Hundi keessanuu rabbiin isaaf jecha nu jaalattan isin haa jaalatu. Haajaa teessan isiniif haa guutu obboleen keenya.
Kan biroo ammoo iyyattuun amma dura iyyannoo ergatte kaatu qaamaa ammas komii dhiheessitee jirti. Murtiin booda irra dabarsitan sirrii miti jetti.
Waan jaarsisii iyyateetu sirrii miti.
Lakki murtii irra deebitanii murteessuu qabdan jette. Abbaa warraa kiyya dubbii haadha isaa dhagayaa namiidhuu eegalee jira jetti. Inni ajaja namaatiin deemuun qabu jetti.
Nuti gaa iyyannoo gama lameeniituu dhaggeeffannee yaadarratti kanninee jirra. Sheeni keenyaas iyyannoo jara lameeniituu eega dhaggeeffateen booda murtii dabarsee jira.
Iyyattuun tun murtii jalqabaatiin gammaddee turte. Murtiin booda ammoo naaf hin taane jetti. Nuti gaa waan nuuf mul'atte dubbannee sheeknis yaadarratti kennanii jiran. Iyyannoo tana asumarratti goolabuun dirqama.
Iyyannuma takka hoggu 10 irra deddeebinee dhiheessuun ni ulfaatti.
Hayyaati iyyannoo itti aanutti ce'e.
Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan koo baatu qaabaa ja'ama. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Ani haadha manaa lamaan qaba. Lachuu hedduu na jaalatti. Anis hedduun isaan jaaladha. Taniin maajii irratti fuudhetuun akka malee hinaafti. Hinaafuu bira kuttee rabbiin walitti na buusuuf deemti. Maali jennaan haadha manaa ta duraa san hiiktu malee jetti. Yoo isiin hiikne ifiin ajjeesaa jetti. Yeroo takka takka akka nama qalbii dhabee taati. Isii tana garuu hedduun jaaladha. Waaniin godhuun wallaale. Mee isin maal naaf dhaamtan murtii abbaa murtii obsaa hin eeggadha. Rabbiin hinaaffaa hamtuu akkanarraa nu haa qabu jannagaa.
Hinaaffiin daangaa dabarte rakkoo akkanaatiif nama saaxilti. Namni hinaaffaa guddatu waan kanarraa gorsa guddaa fudhachuu danda'a.
Mee akkamitti?
Namni tokko dhufee yoo hamtutti si ajaje wanti ati jalqaba yaaddu maali?
Hammeenya nama saniitiin yaada. Namni waan hamtutti nama ajaju gaarummaan qabu.
Iyyataan kunis tanuma hubatee dhugaa qalbii isaa keessa jirtu nuuf hime. Intalti takka. Hanguma feetes abbaa warraa isii jaalattu jaartii ta'e taan hiiki jechuun amala gaarii miti. Mee osoo isiin jaartee duraa taatee kana jettellee haa ta'u. Booda dhuftee jaartii ta'e duraa hiiki jechuun amala fokkataadha.
Kun amala nama if jaalatuuti. Ammaas iyyannoo takka itti doofin deema.
Hayyeetti hufi.
Iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Salaamtaan tiyya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabdu. Maqaan koo aatu qaamaa ja'ama. Ani haadha warraa lamaan qaba. Lameenirraa takka iimaana qabdi. Garuu amala gaariin qabdu. Takkammoo amala bareedaa qabdi garuu ibaadaan gootu mee lameenirraa tan filachuunaaf wayya murtii abbaa murtii obsaaniin eeggadha galatooma. Arra warra jaartii lama qabuutu heddummaate.
Guyyaan irraa ta'e isaanii fakkaatti.
Lameenirraa mee ati tan filtaaf.
Caaltuun imaana garuu namni imaana dhugaa qabu akhlaaqa gaariis ni qabaata. Shufeera makiinaa oofuun bahe argite beektaati.
Shufeera hayyama makiinaa maallaqaan bitate.
Sun shufeerummaa kijibaati. Namni akkasii lubbuufiitis galaafatee uummatas miidha.
Kanaafuu namni imaana dhugaa qabu akhlaaqa gaarii qabaachuu qaba jetta.
Yeroo hedduu maaltu jira seeta. Namni gariin imaana jechuu uffannaa qofa si'a. Dubartii takka tan niqaaba uffattee deemtu yoo arge maashaallah imaana qabdi jedha. Dhiiraaree dhadheereessee jalebee uffatee deemus yoo arge maashaallah nama imaana qabu jedha.
Sah namni gariin imaana jechuu tana qofa si'a.
Dhugaadha tunis imaana irraa'e. Irra hedduun namaa yoo imaana gaarii qabaate qofa waan kana godhuu danda'a. Niqaaba godhachuun areeda magarsuun addunyaa tana keessatti waan laaftuu miti. Tahullee imaana dhugaa tana qofaa miti. Namni dhugaan imaana qabu akhlaaqa rasuulaa amala godhata. Nama arrabsu, nama mufachiisu, haqa namaan tuqu, imaanni dhugaa osoo ati ofirratti hin beekne akhlaaqa bareedaa si gonfachiisa.
Kanaafuu mee obboleessa keenya kanaan maal jettaan?
Intala imaana qabdu tana akhlaaqa hamaa qabdu tana kitaaba akhlaaqaa akka dubbistu godhu. Muhaadaraa haala amala namaa tolchu akka dhageeffattu godhu. Eega nama diin jaalattu taate inshaallah ni gorfamti.
Tan diin hin qabne hoo ni hiika.
Lakki waan hiikaa dubbachuutti hin jiru. Dura hiikuuf fuudhe.
Wajji jiraachuuf fuudhe.
Kanaafuu itti dhihaate jajjabeessuu qaba akka ibaadaa jabeessitu. Yoo salaata diddee akka hiikamtu himuufii qaba. ملي وسنيه كتجرجرون غاري متي
اي ربين وليف اسان هاغل جوجن عرف اسمرت يوت عمر غارين اتفكات
اي عرف نغا
اي غا هردوفتو تخني قبجمو ايينون عرف كروفي فنتنوم هيا مربي قداتين مرتين ددج خنا خمس غلغل اسنيف ديحات ددج ارا غول بميجر راديو نور الهدى سغنتا سورا قلبي دبشني في جاتمي توربفا تنغيال حدا دغي فچوت جيرتن اماس غما قبي اتيانتو تي سند برسنا واهلي خني عبد الناصر تفا غارا في هليا خيسنون ديمي اوما مربي قدانو دا وچيس ترتين تيسن اماس سورا قلبي ولين اتهافوفتو قامت الدبي بقچيسوف
قلبي ادان تنقمت ابدچيسوف
دررما نمحو بسلبيسوف
اوني لافتيكا كاسوف سغنتا تنكي ستي يادوتو ونو چيمسن جچوت ميمي اون قريسن بوف
قام سقبنوس خيس دبر فچا اسن گمچيسا يانا
سورة قلبي
سورة قلبي
يا لب تنتني
دچين تربيتم سمينسكن إساتم وانت جدوم جراجرستوان نوسا جلجرم وانت نوتيم اغاما بيكنيفيم كانم بيكنيس بيكم سربي جلجرم وانت هندم اججي ساتي نسوچوام وانت بيكم سيساتي ملم راواتو تسومن جرم ور وانت هندم اكتسامو دتجرم اردان ترم فيروسين كوروناتي كونتون ايسا كروفتيم نوتيمو فجين كارغا جرم كوم سا فيروسي كانم بيكوراف تلما مغرغرم لفكايا جرم غرين سيمبرال كاني رارو فجرم غرين امو بنيسو تبشان كي سغلن ارانا مت دبرجرم الدنيا تكنولوجي ران فغاتم كاناتوميك بومب فيم نيوكلاران غودينان ولتيرارتم هونديم فيروسيم اجان ملدنتنم وفراتسون دانتينيم دچيتنر سوبر باور قام نجرم اكنجرم ربين اسانتي كيسم نوتياغرسي سارم انغاماتيم نمنمان فيروسين كون اكتسامو دتجريتو كلينن ارغمنيم فيروسين كون اكتسام دچيتنر كنديمنس ني بيكنيم سبب كناف امالو تريبي كنايتين افرات سنجرن يادنون دم لكاوم غويتيم يروها كناف فاركري كدام مناهم بهنم نماركم فورنم والغهين لكنم نمر رافقا داجرا نقرو سنم نقا قبنم وانت تسا امموفم تسا ربم انجرم وانون دافم سببان اكبر باچسم نتي مارنم كناف نتلم دبي اممنا كتسا ارغم جيتو تنم يورغينم ارم تناف دلنم اومان واهوندا ربي توكچجنم كبجمتوتم وردفتوتو كوبي تفكر نغيا اسين غافچوم اندكنم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نغيا ربي ارام فديو سونتانم مدما امدچين تون كيس جرتوتم يادانا انترم ربين اولته اكو في بيكون متمن دچيتنا المنا ماركا كنجرم نمبرسي ساجرم متمان لغم تربي أكتاتم الدنيا ترم وبچي ساجرم غرو ورر قلبينغو قدم أمس الرب سانيتين دبچوك آنفتنم جل لسانيرم هوان أغن بلتكن أكتسادو فجرنم ايغن برسي سانيم بودم فيروسي تكو الدنيا هوتي قبدتن غرم أكتساتي ننججو داد دابانم بكر راكيم نتيموف إفاجارنم أكتسام أكيم بن وام بيكنيفيس غيا غيان الدواغر غرا إيالا جرم لغارم وانتون دم سببا بربا دامرم وانت دواسن ارغم سي سجرا چوكبم وانت ركوتنا فرما تغرم جرا چوكبم قامن دواتو لچم امتو قبو شلگم هقفو لتمو قبو مرتي سجرا چون درقمم سنس اوغي سفاياتم وانتون دم ابا قبم وانت ابام اوغي سافم تولچام مالت ارغمين جرم دچم سمم المنمم بنيسوتم اممالت تقافم غرقو دانون دم ابام اسان تولچكبم ابان اسان تولچم اكجروا كيكم سنس ربي سميفم دچي اوميفم كان وانتو تسان جدو جرو ارغم سيسم كان وان ملتوفم لوكتو اوميم ان اللهم ومماليم ربين اوميم دچي تنكي سفجاس كيسم هردس اساتو كسين داو اچيسم مكانسم اركتك ترن جرمم arkitik tarn sanyalla titim sanyuan allatim sibard yokin allati dida jraman kesam misitakam allatin tun shimbrati koyotatum kottewanisim gaggababoram biftibali arkitektern umri ratun daim garagaruma kabam akasumus tibayokin halakille saratun daitis nijijiramam Ilmolin titikon balli magalafim dala chakabum warigur guddanamum tibbolor matatim bifadifim dala chakabatum yrolor matakanatim warigur guddan kottefim kofenisani nidimatam akasumus kallacharram bifagurracha guddakabatum tibbolor matatin bodatim kottefi kofen gurrachatim gurrachin yaddarajuramum nitikatam kunundim designim rabbitim rabbim bifagaragara umitum simbra architecturn jaramukanas Bifam garagaratim faim dachi ke safachasim akuma makarra ubachudan de nyutim sanyuan allati arkitektern jerman kunnin nanno arkitekke safachani argamum kaba amerika rakasim hanga europa fim asia kaba tibal lifatanim jiratum witananon isan jiratan kun chabbin ittiamatum gara hemisfera kibba tibakachun jiratum chabbim lesam adufana daham jirenye sari ittifufum Unuma galattim karkarabiyyot emisfera kaabafim kibbaat argamana keessa jiraachuu danda'um koola rabbi isaan baraasetti fayyadamanim kara inni isaan qajeelchirra bahanim gara bakka inni isaanii akeekittim baqatum arkitektern allaattii fageenya dheeraa deemu jedhamuudhaan sadarkaa duraa qabatee argamam champion of migration jedhamaniitis inni waamamum akkuma isinii himim haala qilleensaa irratti hundaa'em arkitek irra garanta arkitek yookiin ammum Hemisfera kaabaarraa gara kibbaatti baqatum abrijiran iyo xiqqaate allaattiin kun waggattim kiloomeetiram 1900 imaluu danda'a umrii isaa keessattim arkitek tokko kiloomeetiram 2,200 dachii tanarra barrisaa jiraata bal'inni dachii irra jiraannum kiloomeetiram 4,475 kana jechuun arkitektern waggatti yeroo 2 dachii tanarra naanna'uu danda'a jechuudha inuma boqonnaas furachuun ni danda'a Arkitektern umama gamtaan jiraaturam yeroo hundam walitti dhufuudhaan goojjoo wal biratti ijaarataniim waliin jiraatum goojjoom walitti siqsaniim waan ijaaraniif diinarraa ofittisuu danda'u allaattiin kun naannoo qabbanaawaa jiraatanis yeroo hundam aduu barbaacha kaabaa gara kibbaam kibbaammum gara kaabaa baqataniim allaattiin guyya guyyaa sosochoo'an yoo ta'an soorata isaaniim bishaan keessaa adamsaniim bishaan irra ol fagaataniim waan adamsan gubbaa gallaalaa barbaadum yoo argatan saffisa jabaan bishaan sanitti of darbuun waan dandaan afaanitti qabataniim ol deebi'um sooranni arkitektern qurxummiiwwan xixiqqoofim bineensota xixiqqoo bishaan keessaatiim arkitektern umama akka jaarsaafim ijaartiitti waliin jiraatura jalqabam kormaan arkitektern waahilam jireenyam umrii isaa guutum isa waliin jiraattu argachuudhaaf agarsiisa garagaraa mul'isa qurxummii afaanitti qabatim samii keessa eega barrisiim agarsiisa garagaraa eega mul'iseen booda jaalala isiif qabu mul'isuuf qurxummii san isii kenna isinis waan atafaaniin tuttim inyaadhu jetteen diddum kabajaan irraa furattim jireenyi isaaniim dheeraan haala kanaan jalqabama goojjoo hanqaaquun keessatti buufamu wal gargaaranii qopheessum san booda isiin hanqaaquu aga sadii buufti wanti hundim gamtaan dalagama hanqaaquun kun guyyaa 21 eegaa hammatameen booda ilmooleen keessaa baafamu ilmoolee kunuunsuunis kan maatii lachuuti guyyaa 10 kunuunsa addaa tuguramaafi yeroo kanattim ilmooleen barrisuu waan hin dandeenyeef soorata abbaa fi haadhatu fidaa isaan soora itti aansuun guyyaa 15 ilmooleen maatii faana deddeemuun leenjii furatu akkaataa itti barrisan akkaataa itti adamsaniifi waan jireenya isaaniitti barbaachisuun dam haala gaariin leenjifamu gaafa 6 guutan maatii irraa dabayanii ofumaa adamsaa soorachuu jalqabu ilmooleen kunniin guddatanii wal hormaata raawwachuudhaaf waggaa 4 guutuu qabu fedha rabbiitiin allaattiin kun aga waggaa 20 jiraachuu danda'a egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffare kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Murti guya murti abba wa maraha
ya rabbi
Toki chana jamne of ga garallaga
Ya Rabbi
Toha tara wa tamri ten chufaga
Ya Rabbi
Hakan gabbara ma ya Rabbi sikofa
Ya Rabbi Ya Rabbi
sababa koronaviirusiin wal qabate biyyoota maqaan isaanii irra deddeebiin himamaa jiru keessaa takka Itaaliidha. Itaaliin yookiin biyyi Xaaliyaan baay'ina namoota dhibee koronaviirusiin qabaman hedduu qabaachuun Chaayinaatti aantee lammaffaa irratti argamti. Lakkoofsa namoota du'aniitiin ammoo sadarkaa duraarra jirti. Lammiileen biyyattii 45 ol dhibee kanaan qabamanii jiran. Hospitaalonni humnaa ol cinqamuu mudatan. Doktoroonnis bakka wal aanamtoota ciibsan dhabanii dukkaana sharaatii fi hoteela fayyadaman. Quba qabduu teenya irraatiin waa'ee seenaa biyya tanaa qabxiiwwan muraasa isiniif dhiheessina. Qaroomina dachee tanarratti beekamu keessaa tokko qaroomina Room duriiti. Qaroominni Roomaa durii naannoo magaalaa Room biratti dhaloota Iisaa dura bara 758 jalqabame. Qaroominni magaalaa takkarraa jalqabe kun babal'achuun dachii Awurooppaa hedduu fi Afriikaa kaabaatiis hamma murtaawee bulchuu danda'e. Qaroominni Room kun hanga bara 395 waggoota 500 oliif dachii tana gama hedduun kan to'ate hoggaa ta'u yeroo sanitti mataa addunyaa ture.
Biyyi Xaaliyaan bara durii sirna mootiitiin bulaa turte. Mootiin biyyattii kan xumura guyyoota 36 qofaaf biyyattii irratti moo'e. Biyyoonni Awurooppaa hedduun kan hanga ammaatis moototaan yookiin Royal Family kan bulan ni jiru. Itaaliin ammoo sirna kanarra bara 1946 xumura waraana addunyaa lammaffaa booda hobbaafatte. Mootiin xumuraa kan Omboerto lammaffaa jedhamu caamsaa 9 bara 1946 mootii godhamee muudame. Waxabajjii 12 bara 1946 mootummaan irraa mulqame. Maqaa biraa kan mootii caamsaa jedhamuunis ni waamama. Itaaliin bara 1946 waraana addunyaa lammaffaan moohamuu isii hordofee akka rippaabilikaatti hundaa'u isiitiin sirni moototaa akka haqamu taasifame.
Fincaawaan Trevi yookiin Trevi Fountain kan magaalaa Roomaatti argamu Arjoomaa guddicha jedhamuun beekamam. Turistoonni gara Room imalan osoo bakka tana hin daawwatin hin deebi'an. Bakka tana namni daawwatu ammoo saantima takkaas taatu fincaawaa san keessatti darbuu qaba. Yoo xiqqaate guyya guyyaan saantimni yuuroo 1,000 ta'u fincaawaa kana keessatti turistootaan darbama. Waggatti ammoo saantimni yuuroo miliyoona takka ta'u fincaawaa kana keessatti darbama. Bulchinsi fincaawaa Trevi saantima kana hunda baasuun warra harka qalleeyyii magaalattii keessatti argamaniif qooda.
Itaaliin biyyoota dachee tanarra jiran keessaa iddoowwan seena qabeessa ta'an hedduu qabaachuun beekamti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni UNESCO jedhamus iddoowwan 38 kan seena qabeessa ta'an Itaaliidhaaf galmeessee jira. Kunis biyyoota dachee tanarra jiran keessaa biyya iddoowwan seena qabeessa hedduu galmeessiste ta'uun sadarkaa duraa irratti argamti. Qaroominni Room durii kan waggaa 500 oliif ture Xaaliyaan iddoowwan seena qabeessa hedduu akka qabaatu taasiseera. Biyyoota addunyaa tanarra jiran keessaa turistootaan daawwatamuunis Itaaliin sadarkaa 5ffaa irratti argamti.
Magaalaan Vaatikaan tan Room keessatti argamtu biyya xiqqoo dachii tanaati. Vaatikaan iddoo Bataskaanni Kaatolikii guddichi keessatti argamu. Biyyi xiqqoon magaalaa guddoo keessatti argamtu tun seeraa fi heera ittiin bulmaata mataasii qabdi.
Itaaliin namoota umriin dullooman qabaachuun Awurooppaa keessaa tokkoffaa addunyaa irraa ammoo sadarkaa 2ffaa irratti argamti. Biyya uummata miliyoona 60 qabdu tun uummanni isii hedduun maanguddoodha. Yeroo ammaa kanatti daa'imman dhalatan hedduus hin jiran. Nama 1,000 keessaa nama 8 qofatu ilmoo dhala. Akka guutuu Awurooppaatti Itaaliin ilmoo dhaluudhaan sadarkaa xumuraa irratti argamti.
Baankiin jalqabaa dachii tanarratti beekame Itaalii keessatti dalagaa jalqabe. Baankiin kun bara 1,472 magaalaa Saayinaa keessatti hundeeffame. Baankiin kun yeroo ammaa waggaa 548ffaasaa kabajaa jira.
Biyyiti bara durii seenaa guddoo qabdu tun ammaaf booda deebitee jirti. Akka biyyoota Awurooppaa hedduu humna dinagdeetis gahaa hin qabdu. Vaayirasiin koroonaa kan yeroo ammaa addunyaa guutuu waliin dhahaa jiru kunis biyya tana haala addaatiin miidhaa jira. Baay'inni dhukkubsattootaa humna biyyattiin qabdu ol ta'ee lubbuun namoota hedduu guyyaa guyyaan gaaga'amutti jira. Hospitaalonni hundi guutamanii hoteelonni gara siree hospitaalaa jijjiiramaa jiru. Namni tokkollee magaalattii keessa oliif gadi socho'uu hin danda'u. hanga yeroo sagantaan tun qophooytutti namoonni 1,500 ol dhibee koronaatiin qabamaniiru. Namoonni 4,800 ol lubbuu isaanii dhabaniiru. Namoonni 6,000 ol ammoo wal aanamanii fayyaniiru. Rabbiin dhibee hamaa kana nurraa haa qabu jenna.
Tana quba qabdu.
Suura qalbii guyyaa al-hadaa sagantaa 567ffaa tan maarchii 22 bara 2020 dhageeffachuutti jirtu. Amma jidduudhaan dhaamsa bareedduu gorsa guddaa isiniif qabdu takka isiniif dhiheessina. Qophii gabaabduu tana obboleessa keenya Jaafar Bayyaantu qopheesse. Usmaantu nuuf dhiheessaa itti dhihaadha.
Nukhanni nasri nilandisa
Rabbi khadachun wa hunta chaalti Duaayin sadarka guddo qabti Rabbiin warra isa khadatuuf qeebalti baallama seenejir Rabbiin olte hakije Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Ujibu da'wata adda'i idha da'an Falyastajibu li wal yu'minu bi لعلهم يرشدون وقا قبرو التنقي ينرى سقافة أن الإهو انجرى إهو أكان جرو إسان بيسيسي قد آورنا خدتو يرو إسان نخدتا ننك إبلا أكاك أجلو أركتني فهانا فأواتني هانا التيس أمنا نيج بقرا آية لبطقو في سدية تميجا أما سربين أولتها كنج وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربين قيكجئ نخدأ أني إسنيفين أواد غافر آية جهاتما ورق البين إفقك أبي إسخدتو ورق دان ساني غرسيفن نافي إغيسيفن نرى كل كلويت خنين هلكن هقانا من رفو إستي ويواتني حساسا ربين قد آساني نيك إبلاف ربين قلتها كنجي أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إفقك أبا رويسان ربي خيسان قدا سقليتي سنقك أبا قدا إني ربي سبحانه وتعالى وردان قاد بروهن جالتو إيغا ربي تولشين بود دچي خيسة تبدين دلقنا صدا في خجلان اسمك أفخدا رحمن ربي ورقاري دلقو في إهودا الأعراف آية شنتميشني هنگا شنتميجها رقالين دعائي في صدركاسي لأليسي تقرآن خيسا قوتولا هنگي دبان نقني نما ربين غاري إساف فتيف نقيسي حديث رسول صلى الله عليه وسلم خيساس صدركان دعائي هالان هممت رسول صلى الله عليه وسلم كجي ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ربي برت وني دعائي رجال جرو سنان ترميزي لكوفسكم سدي في إبسدي في تربات مرت قدان ربي برت وان أكان قدوتي الرجالتو هجيتي ربي برت نما إرئيس خدتو تجالتما نما إسان قدن ربين إنما إتدلنا قرو إلمي نما هنقما أتواغا فتشاديم تسجب تربي أمو فالاد هقا خدت سجالت سيف كيبلا بونتي قرقلتي خدتشو إفنان أمو ستدلنا حديث سنان ترميزي غيسة تقبافمي قن أبو هريران أديسين رسول صلى الله عليه وسلم أكنجي ربي نما إسان قدن إتدلنا سنان ترميزي لكوفسكم سدي في إبسدي في ترباتمي سدرتي رحمان خين يكنا قندتشي في سمي أومي قوانيهن دي إساف سجود أنا في أتي أكا إسا قد أن نجالت نتخداري سون سببا دلنسو ربي اتبوت تهودن ده إسا قد أتشوك فامتي ربي خين يوري إسا قد أتيف كيبلوس نجالت رسول صلى الله عليه وسلم كجي نمني مسلماتك يو قد آتك ربي قد أتي وان جبو في فرسا مرنين ربين إساف واسد غيساتك إساف خنو ملين إيسو توك دعاين إساد الدفين كيبلم تيوان خدت يركتو لما قلت آخرا أكتاتو إساف أولخايو سدي بلا فكاتو خد آساتاتي إسرا ديبسون إساف كيبلا هقا خنا صحابوني أكستاتو دعاين بايفنا جانين رسول صلى الله عليه وسلم خنا ربيتو إرهدونا جتشون دي بسيف صحيح الأدب المفرد إبشني في أفرتمي ترب سنان ترميزي lakofsa kumsa diifi di bajaafi afuriratti. Kadanna teinyarra khanna saatu da baladeema. Yonu ti duaayi ba ifne dacha dacha milkoina. Haditha Salman al-Farisin wa ee rabbi odeysi qaysatti. Rasooli sallallahu alayhi wa sallam kije. Inna rabbakum hayijun karim. يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء قدته ألته ربي قيسا أرجا فيك آن فتعدا قبرتش هقا خدا فاركت تولك أبه ربي كلا قده بسرانك آن فتح سنن أبو داود لكوفزكم تكافر إبافري في سدية تمي سدية رت ربي ألته هنگن تك دعائي قبرتش لغان إسا خدته كيبلو في دي بسجالته inni arjaahun da oliti gabricha isaatif khadaa qeebalu nijaalata atumman khadaasa jabeesi rabbi khadatun bala buute fi tanhimbu in leena marade bifti haditha bira khaysat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kije addu'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa alaykum ibadallahi bid-du'a du'a in wan bu e fi wan himbu in fi leeni fayyati kabro tarbi khadaa jabeesa sahih al-jami لكوف سكم سدي في إبا أفري في سغل الرد قدر ربي خن مرتا ولي دعا إن ججيرو دن ديس يولو غان ربي تجن وان ربي رانو تملكوين انجرتو حديث براخن سلمان الفارسين او ديس خيست رسول صلى الله عليه وسلم كجي لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر مرتي ربي يوخن قدر وان ندي بسو دعاي ملين جرتو عمري وان ندبلوس غاري دلقو ملين جرتو سنان ترميزي لكوفسكم لما في إبتكو في صدومي سقل الرد ربي سبحانه وتعالى وان أوميهن تاف سببا قده إلمان أركتشو فبولتي جارو سببا قده فيادبا قريتشان فيا أركتشو سببا قده أكو مسا ربين أولته كدرا في مرتيسا ججيرو في دعائي سببا قده بلا مرتوي تلين خدا قبريتشاتي نافتي مصيبان خدا ربيتين غير رد ججيرمتي دعائن وان بو اي اركمي في وانهن اركمين هند دي بسوف سبباتاتي جالالا في ربي تلئها چون جرومو في سبباتاتي دعائن تيك اي بلمو وان بيتون اتي دعائي تجبات چوداني دعائي تجبات چون خوبا اسيت عبادة ربين هالان جالتو قبات چودا ربين سجالان نانو خنو ورخ راسا تجبات الراسي قده دعائي تجبات يا ربي اكان سخط نافلا في سين خدا ورقاريتي رسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل اكجي يا معاذ اني سين جالد يا ربي ذكري تيغدو غلط سيف غلچو في عباده سيف بريچه حج جرت نغرغاري جئي ربي خدو جئين يا رب ورى اكان سي خدتونو تاسيس سي خدچونون هيفچيسين ورى امتا غدا سي خدتونو غدي مارچ بركم لما في ديدما بريسان استاذ جعفر بيان
wa hunduma ni dandeisa lubbu male umte lubbu itti gota jida umte fetu goinsita arja hunda gau gabri chafi khalakau arja hunda gabri chafi kadakabu uasi male abdin kabnu gofta gutta siddhi enne urrakasi bala hunda uasi male abdin kabnu koitha gutta sitiyanne nurakasi bala hunda
masha allah kursa bareduda ubulisa kenya jahr bayani fi atisus mangalatoma
galanne khem badin
amma maltunu favami
arra drama hare egal mata duren drama khana kiyo kayo ja qopaisan drama cha ubulisa kenya abdul jawad ibrahim kiyo kayo kutato kofa de gefanne walti dachana insha allah
kiyo kayo kiyo kayo kiyo kayo
kiyo kayo reisa fi kopesan abdul jawad ibrahim kiyo kayo
kiyo kayo
kiyo kayo ta takafa tika tika wana fani ka den kana me kan gurgurdan kashi torbatam jatam si gannu
nambasu
aya jatam mission
torbatan fitan jeber
ya bon lochuni fe nati jatam shin siyata khagurba
wali barri basdom sita
ani sabara bala man sinha nu dema
sajara na yo fra riftano si bo maganao
a lubu abane ge amata ge jayabo
bala oson bune magan fatani egana makabde wo yachun intatu
laki manu farristani merem hai magala tenya mi gudira kanya unsene semna gaborti fetten farrisina
hai atin dage nyen nem mega kabu mujire jani bar de hotnao
ya abo waidu ti aso amati akarmati babaragina yotana wantinin dage vifu la khara oli kanajan
haya haya
entala takatu gurba ka shakh ke bore de bukan kharab bevi akarma ko kufau kodati an corona an kaba setien kufamo wangkap du bafata yatega
akanati sinama samu dufe
gawa ka kaje kana kause babargo aga arkamitire
ya bo jalalen kenye duga bana heddu sadachun isnafimiti yon dalte egal tega dirtin zakisite egurun oltu bete wan qabdan askanna takka corona sidawsna yojan kunsanu ga qillen san dawra yo ha ha ichanu jorece
amana dabinati nibitata mumbitatan
torbata marani risoge tede mabba
baka qarshani sin rain rabu sa baka hota broda
lekki shantami no feten kon
borhani no bizinada namanda geisani
sati ma istina magoto ningurgura da magala mana mabalesita
dukwana kajara rapote dimite kaboka gurgurot la lardi rabbi ballo dem
isani na memele wen sidu fetu boleso
demin gebar demina panoromoti
lakini nu jamet injerjeri no boleso
allah watu mari santa demarin tu no wan san ka bachu na dun shak fette marbadina bala won da fe kakaisani eserem na gaunoti
ya bo jalalle nu gabana an frain basa
ifa do kha disdiso hanu raboti
sakal la sakami dor kau sim matan kaisari sini walinda lagu wah dokomna kunake mau ni kapajani dokoba kapajang kamne akara timba baragina rapino aigu boys naigu ti gala gala tu aigu dai
kio kayo
ya balaisi ti khuno la masjida khana khaisalena mukofo tira rapino janu abasu
namnin qofawun ti corona qabechum ti arsaro
difa khaychol shakuri su kamna kha
jarana ni egalla mokami dufne shayni
opsi ni egalla
sheikh gafin ka bana soni gallen duratti
ya qagafin ni egalla qoro kami
la ifshaku jira khunis
ni taati bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
obliyan kiyafi obliyati untenyo qaftinu bagana gayanu duftan sinin jacha jazakumullahu khairan fayada rabbin ku khana railin watis medro
amin
gafi obliyati kanyo qaw medro rafunu me mali gafinte
najala qutte o sheikha
sheikha sharian tinyo ay corona ramal jetime
wan gafatu update na sheikha gafata tanan gafatu
lakidi sidis sheikhinu mana debsu
gafi bare dada qurana khisa garabbin watakallelan bifneu ja wonin dubatamin injirtu islamu ma khisati dugade numa jirti woni dubatante
tafareji baranalle mo
sheikha malfa soite mi sharian tenya
atchuaris me dawa sa so junu fi mi khame rabbin waayegu
hayya awtun kawam tensa
kabasa sabi magan notin notin farisina
sharian islama dugumo ye wanam bisten qabdu rabbi ganya sallallahu alaihi wasallam dubate jira qalfa malafanu khay jira woni gudan islamu man versiste dukumni weerara ndedebru hakana hun gafa dubuga akata ti rafegu qabnu fi qalfa mitako tokola fa khaye jira tadura garte vakkar kubni sarit khaysani demun hin barbaatisu fakkenya dukusatan hatu takkanoni fayya qabu kham biye sanjuru biye sarin ra vakkabrati vakachun dandau lorkara namni biye sarin tehin mo kha vakkabrajuru mo bala san barbaadura vakkasan daqun qabu jettuda akuma serre dunya man tanaga biye garigarin lafsiyaron budama jani lafsani jilani islamu ma khisa wonto ni durmanuni jira jettuda malif jannan kha vakkasan jurus fakkenya tawkulata qabachu qaba rabbi sarat irkachu qaba yaju yo rabbi innatu qamale wa anta kallin naqabu dandesu amanu qaba kallama fa balam barbadatu yachu wari bakabira jirus dukuba fa fatasuni sim barbadatu sujachu kam akumamu ma mana khana khaita wadda dagi hujirtani tinamni garin diro naqabe diro qabami ifshashaku jira akalati ifshashaku tara rais garati sharian tin bakasani fitorasan dadimu rawnu itistay jirti amu zanni bedu fi usani ifshashaku tunis garimiti bala shamadachu tati ila jahr ralli fagaachu qabna waani fesin intayu jiraati me yaada sanu dandeesan
me dawasa enyu nuim
ambredu haste obleyan hedulle wanti wal dabsi su jiru dimma kana qesatu media wasumma ratti gaanam nigarin kun dawa miti je akasitte wal falmu jiran nuti wani raga banno ka muslimaati islaamummaan dhukkuba tokko neega qabamuun booda wallaansa barbaadu osoon tahin osoon dhukkubsanne falala fakeesse sirna ittisaa jechuudha. Balaa osoon buune maganfatan akkuma jaan islaamummaan osoo dhukkubnis nu qabne dura furmaata lafa nu keesse san keessaa maali furmaani dura qabamuu dhabuudha. Karaa walitti dhukkubni kun nu qabuu danda'u hunda irraa fagaachuudha. Namni qabame sanis kabiraa faffacaasuun qabu bakkuma san taa'uu qaba. Kan hin qabne immoo bakka san dhaquun qabu jechuudha. Egas booda egaa rabbitti hirkachuudha. Gama rabbii deebi'uudha. Araarama jabeessuu, tooyifachuu akkasuma zikirii ganamaa fi galgalaallee akka gaarii cimsinee qabachuu qabna. San booda egaa wantoonni tokko tokko nyaata haa ta'u wantoonni adda addaa kan gartee qaama keenyaaf faayidaa qaban akka barbaachisummaa isaatti itti fayyadamuudha. Qajeelfama ogeessa fayyaatiin dabarfame kan mirkanaa'ee akkasuma itti fayyadamuunis hedduu gaariidha. Walumaa galattu ammoo waan hin mirkanaa'iin takkaahu nama hin qabaminis qabame jechuun nama dhibee biraa qabuunis kana qabajaanii lagachuun hin feesisu. Hubannoo fi waan mirkanaa waan yaqiina taane qofarraa haasa'uu qabna malee osoo mirkaneeffanne waan takka illee barreessuu hin qabnu waan takka illee jechuu hin qabnu kanumaan isiniif dhaama gaba kiyyaan jazaakum illaa khayran wassalaamu alaykum
warahmatullaah.
Chaayinaan koronaadhaan biyya fixu jirtiimi.
Garuu chaayinaa miti bar.
Achumaa ka'ee dhukkubni kun.
Ati hafiza waa'ee koronaa nuti hin kaasin hin fadu'an.
Awwaan takkaan isinii himuu deemaa bar.
Maal nuyi migaamee dafi. Odeeffannoo addaati jira. Biyya teenya seenuu faamoo.
Sanii miti waan tiyyaan isinii himuu deemaa jiru. Waa'ee vaayirasii maaltu na naqeen.
Tiyyaan isinii himuu deemaa. Atoo maal taate?
Humaan taane anadde.
Duboo nuyi mihaa maal nuyi deemte.
Maal seetan?
Waa takkaan seenee nuyi mi.
Amma barumsinis cufamee miti.
Eedhugaadha.
Hogguu barumsi banamee karoora tokkoon hojii irra oolchuu barbaada.
Karoora akkamii adde?
Isiniif hin himamooniin dhiisaa.
Nuyi mihaa maal yoo nuun himte?
Garuu faayidaa isin hin qabu bar.
Waan faayidaa nuun qabne yoo taate nurraa dhiisi.
Lakki haa nuyi himtuu dhiisi obse.
Isiniif hin himaafachuu qabe. Maalii yaade seetan?
Yaa rabbii tokkicha nutti himihaa.
Barana ankaa yoo xiqqaatte dhiira 15 jaalala qabsiisuufiin sagantaa baafadhee jira. Vaayirasii daddabarsuurra akka inni irra wayyu.
Awuzubillaa maal taate obboleessii teenya. Koronaa dabarsuu fi kana maaltu ol fide.
Faayidaa maal harkattamee jaalala nama qabsiiste.
Yoon nama qabsiise maaltu maalta wayi nama dhukkubsiiti jaalalti.
Namatti hin heerumne tokko waadaa kijibaa galuufiin hin feesisu.
Baallama seenuu baran. Laal akkuma bareedina kiyya kana agartan kana haa laal. Suuraa tiyaniin ergaaf imoorraan achi booda inni nuu akka tokko tattaa.
Maal harkattaa maal si fayyada? Nutti himame.
Dandeettumatti yaaniif madaalu deemaawu. Ogummaa hangam takka akkaan qabu. Akkasuma ammas hangam takka akka rabbiin na bareechi.
Bareedduu qofaa jaalala nama qabsiisuu danda'as hin jaane.
Takka teetii tana faarra bar anumaatu irra wayyaa jechuun ni danda'a.
Maaliin narra wayyaadhame? Dhiirota adda addaa ilma keessa naquudhaan moo? Kiyyoo jireenya namaa ta'uudhaaf moo? Maal fayyadamta? Rabbi si haqa qeelchee abbaleetiiti.
Du'aayii teetiif illee aammini? Garuu anni addeega.
Waanuma niyyattu dhabdee mi'aati. Haafiza. Zaa namni toobatee rabbi irraa araarama barbaadu ati waan akkanaa yaadda.
Ani beeku gaa yaaduma kanaan dhufee wameenumaan yaalaawu.
Waan gaarii maaliif hin yaadne?
Dubbanne gaa takkuma beena.
Hayaani karaan itti deemu jirtu hoo waan si baasu natti hin fakkaanne itti fuuf yaadde.
Qophee isaa diraamaa Kiyyoo Kaayyoo Abdulljawaad Ibraahimii fi taatota diraamaa kanaa hunda keessanuu isin galatoomfan. Yoo fedhii rabbii taate torbaan kutaa lammaffaatiin walitti dachaana.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duuniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Nuural huda. Suura qalbii muslimaa. Suura qalbii muslimaa.